Logarite vetë vetën, para se të rëshjas tokën në këmbë, para se të lënë miqt të afërmit, para se të lënë fuqit, që të shkoj pasuria, mallje, gjëja, që aq shumë i doje. Logarite vetë vetën, para se doktori të t'i heqë shpresat për të shuruar.
Këtë botë kalimtare, koha po kalon, a e falenderojmë Zotin sa e meriton. Varfënia dhenit, ta dridha atë lëkur, po shpresa besimtarit nuk i vdes kur. Dera e skamnorve sa herë ka trokitur, ftyra jote quhet mysafiri shumë pritur. Salot në përfaqe, cnanat kam piku, e me zemër t'u thon vlla krejt na kan harru. Fëmija qaj nanën, e nana qaj fëmin, që se kan as bukën, nuk e kan as shpin. Djersa e shqiptarve që derdhët në tokë, jepet për ata që nuk kanë kulë mbi kokë. Na kam su profeti për vlerën e jetimit, ku loti i mërzis kthehet në lot gëzimi. Kush po i qan hallet i del zot vatanit, një emër me shumë zemër, jetimat e Ballkanit.
Llogarite vetë vetën, para se të shikosh sytë të afërmë dhe miqve të tu, tek qajnë për ty të pashpresë duke thënë: pse po na lë? Pyetje që as ti nuk ja di përgjigjen. Atëhere do të pendohesh, pasi nuk e ke ndjekur udhëzimin e Zotit tënd. Do të pendohesh që ti nuk e ke njohur asnjëherë atë, dhe do të kërkosh të kthehesh prapa që të plotësosh çka ke lënë, por do të jetë vonë dhe do të thuhet: jo, në asnjë mënyrë. A nuk të mjaftoj vallë jeta që jetove?
E ka pa nan e bab, pa vla e pa motër, asni co buk, vet me hongër sofër. Jeton familje pa jesht që i dorën kërkuj, let ta qelë dere nana bre se shumë na ka vujt. E nanës me bia kur i kthejet një shpres, shkon të vori babës sot u bo me banes. Sa familje dëshmore, sa ushtare veteran, që shdo gjatë që patën e lanë këtë vatan. Kur që t'lot buri, që t'lot edhe guri, keq kena met hoqë jem shtetë për muri. Kushk për kujdeset, për buk e për veshje, kur loti qëndrimit kthehet në busqeshje. Kur kushtet e familjes jon te për trana, kur fëmija nuk e din pse po i ka nana, kur njerësa shqiptarit po kthehet në këtë gzim. Gjeneti Firdeus qofti vetëm ish përblim.
Edhe pasuria jote ju dha të tjereve, ajo pasuri për të cilën u mundove të rjetën për ta fituar, tashmë është dëtuar të tjereve. O Allah, le të jetë fundi jetësime pjesa më e bukur e saj, pjesa e fundit e çdo vepre.